Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами, як завжди, його ведучі Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. У березні 2024 року сталося те, до чого Україна готувалася весь 23-й рік, але чого так і не сталося взимку. Росіяни відновили обстріли нашої енергосистеми.
Минулого року ми чули повідомлення від різноманітних військових структур про те, що Росія збирає чималу кількість ракет для того, аби відновити ці обстріли. І вона їх відновила, але трохи не так, як ми очікували. Адже росіяни змінили свою стратегію, і останні тижні ми бачимо величезну кількість обстрілів саме по генерації, по потужностям ТЕС, ТЕЦ. І одна з атак прийшлась по Дніпро-ГЕС.
Відновити ці потужності, на відміну від потужностей передачі електроенергії, дуже швидко просто неможливо. Тим більше, що Україна вже має доволі великі запаси трансформаторів, які вона закупила, готуючись до нової хвилі атак взимку.
А це означає, що найімовірніше наступні роки Україні доведеться повністю переформатовувати свою енергосистему. Ну, як повністю, принаймні думати про те, як замінити вибиті ТЕС та ТЕЦ, які насправді в сучасному світі вже не є такими актуальними. І про те, куди Україна може рухатися в цьому напрямку, якими потужностями взагалі можна замінити теплову генерацію, ми будемо говорити сьогодні з Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. Отже, Олександре, вітаю. Дякую, що завітали до нас.
Дякую, що запросили. Доброго дня.
Пропоную вам розпочати з того, що відбувається все ж зараз, перед тим, як перейти до якихось більш стратегічних питань. І ми бачимо, що природа атак, які зараз здійснюються по енергосистемі росіянами, вони відрізняються від минулорічних. Тоді, наскільки я пам'ятаю, били по розподільчих мережах, і електроенергія хоч і вироблялася, вона не могла переміщатися між споживачами. Зараз ми бачимо масовані атаки по генерації і передусім по ТЕС. І там Державний центр енерго залишилося вже повністю без генерації. Розкажіть, будь ласка, в чому може бути логіка такого? Чому вони перейшли від атак по розподільчим мережам до генерації?
Давайте розпочнемо з того, що в голову цих божевільних я не залізу, і чому вони приймають ті чи інші рішення, дуже складно коментувати. А що стосується стратегії, яку ми зараз спостерігаємо, дивіться, я для себе внутрі голови зараз розділяю всі атаки на критичну інфраструктуру на два періоди – до 22 березня цього року і після. Власне, те, що відбувалося до, це ви абсолютно справедливо кажете, фокус був на високовольтних мережах. Вони це робили минулого року, вони це робили цього року, вони робили це в листопаді, грудні, січні, і вони зрозуміли, що результатів не добувають. Тобто результатів немає. Ми швидше, ми відновлюємося швидше, «Укренерго» знає, що робити і як робити для того, щоб мінімізовувати наслідки. І я думаю, що десь в грудні в них було прийнято рішення переформатувати атаки, і вони працювали над новою стратегією. І вони розробили доволі потужну стратегію нову. Тобто зараз вони концентрують велику кількість засобів ураження на одному об'єкті і перефокусували їх на ключові генераційні потужності. Причому не можна сказати, що атаки на високовольтні мережі повністю припинились. Це неправда. Атаки на високовольтні мережі теж відбуваються, але фокус, безумовно, зміщений на те, щоб атакувати і теплову генерацію, і гідрогенерацію. Я думаю, що вони просто не встигли підготувати цю компанію в потрібному масштабі, тому що, бачите, навіть зараз ми спостерігаємо певну хвилю 22-23, далі довга пауза. Знов там в якийсь момент більш потужна атака, довга пауза. Вони явно технічно не мають змоги часто повторювати ці потужні хвилі. Я не знаю, чому я не військовий експерт, я просто можу спостерігати, що відбувається. Тому так, ця нова стратегія дала їм результат в тому сенсі, що вони змогли вибити відчутну для нас і болючу частину генеруючих потужностей і у вугільній генерації, і у великій гідрогенерації, і зараз нанесені удари по кільком теплоелектроцентралям, що теж неприємно. Тому ми в доволі складній ситуації зараз, це об'єктивно саме через нестачу генераційних потужностей.
І, мабуть, варто нагадати, що протягом року від попередніх атак по енергосистемі будувалися захисні споруди, але ТЕС, там, ТЕЦ – це величезні підприємства, які дуже складно захистити. І, мабуть, в цьому теж була логіка, що якщо там якісь розподільчі потужності ми могли захистити, то з ТЕС, з генерацією це дуже складно зробити.
Генерацію складно захистити – це факт, скоріш, неможливо в тому форматі, в якому вона існує у нас. Окрім засобів протиповітряної оборони, якихось дійсно ефективних інструментів, які б могли протистояти там прямим потраплянням ракети, їх не існує. Ну, просто фізично не існує ні у нас, ні ніде в світі. Тому, на жаль, ситуація є такою, якою вона є.
У мене от питання виникло. Дана вже сказала, що, по суті, Державний центр енерго втратило вже 100% потужності, тому що одна, наскільки я пам'ятаю, ТЕС була окупована, дві було знищено, остання – це Трипільська. І також ДТЕК, яка також оперує теплоелектростанціями, повідомила, що втратили десь 80% своєї потужності. Ну і знову ж таки, це очевидно, що крім ТЕС вони ціляться і по гідроелектростанціях. А чому саме от було обрано ось такі потужності? В чому от критичність саме теплової генерації і гідрогенерації?
Якщо бути чесним, я не думаю, що тут є якісь критерії вибору великі, да? А логіка доволі проста. Бити по ядерних станціях – це трохи занадто навіть для москалів. Ну, вони розуміли, що вони таким чином спровокують там шалену хвилю підтримки України. Цебто атака на ядерний об'єкт означає, що вони перейшли в іншу якість з точки зору там міжнародного співтовариства і. Тому я так чи інакше сподіваюся, що атак на атомні станції не буде. Хоча залишаються ризики, що вони намагатимуться атакувати там розподільчі пристрої, пристрої, які виводять електрику зі станції. Цей ризик залишається, але тим не менш він менш активний, що найменш зараз. А тому великого вибору в них не було, бо українська енергосистема в цілому, вона побудована наступним чином. У нас приблизно 55% генерації – це атомна генерація, атомні енергостанції. В нас приблизно 10-12% генерації – це великі гідростанції. І 25-27% – це так звана теплова генерація, тобто все, що працює на вугіллі або на газу, або на мазуті, бо майже більшість станцій можуть використовувати всі ці типи палива, просто що вугілля традиційно є найдешевшим, тому вони там умовно вугільні. Залишок – це вітер і сонце, по яких атакують, не атакують, і користі від них в системі теж не дуже багато, на жаль. Бо, ну от як зараз ми з вами розмовляємо, на вулиці хмари, практично немає вітру, відповідно, що сонячна, що вітрова генерація сьогодні нашій енергосистемі допомогти не можуть, і в нас об'єктивно є дефіцит доволі суттєвий. Між тим, якби сонце зараз світило, хмар не було, дефіциту б не було, бо в нас достатньо сонячних потужностей для того, щоб. Але, як знову і знов показує наша практика, окрім сонячних і вітрових потужностей, треба мати щось, що буде працювати, коли ми хочемо електрику, а не коли природа хоче світити сонцем і дути вітром. Ну, так склалося історично, що от не звикли споживачі там натиснути кнопку і отримати у відповідь там «чекайте 4 години своєї черги до енергопостачання». Ну, нема такого, да? Тому нам треба щось, що зможе працювати. І саме з цим щось в нас зараз великий дефіцит. «Укренерго» робить, що може. Вони запитують аварійну допомогу у сусідів. Словаччина, Угорщина, Польща, Румунія надають таку допомогу, але це не є безрозмірно. Тобто ми фізично обмежені в певних там 1,7-2 гігавати, які ми можемо фізично отримати з європейської мережі, і якщо цього не вистачає, то далі тільки обмежувати споживачів. Більш того, якщо цього вистачає, за це теж доведеться платити, а з грошима ситуація, така собі, м'яко кажучи. Тому ми об'єктивно зараз в дуже складній такій в цілому ситуації.
Ну, наскільки я розумію, екстрена допомога – це не просто платити, а ще й платити якийсь там X, щось, прайс за цю екстрену.
Ну, не те, щоб X, а просто це найдорожче. Ринок електроенергії – це така штука, що в ньому чим більш завчасно ви замовили електрику, тим вона традиційно дешевша. Там навіть є спеціальні сегменти, там є ринок двосторонніх контрактів, коли хтось прийшов до великої енергостанції, сказав мені 100 мегаватт кожного дня, і йому ціну запропонували найкращу. А хтось прибіжав мені 10 мегаватт, але завтра ціна вже на 2 помножилась. А ми, виходить, виходимо в останню хвилину. От нам сьогодні допомога на треба сьогодні на сьогодні. Ми зранку спитали про допомогу, яку треба там ввечері отримати. Відповідно, цей сегмент, він просто природньо зазвичай найдорожчий.
Угу. У мене було ще уточнення. От у нас ж теплова генерація і гідрогенерація, вони відігравали ще таку роль маневреності, так? Тобто, коли у нас є атомні електростанції, вони ніби забезпечують базу, а коли там у нас відбувається якийсь пік споживання, там зазвичай працювали більше теплові електростанції. Зараз, коли у нас така кепська ситуація саме з маневреними потужностями, у що це може вилитись, які це може мати наслідки?
Дивіться, я в таких ситуаціях часто питаю людей, наскільки вони пам'ятають фізику, тому що природа маневрових потужностей – це не комерційна частина, це фізична. Справа в тому, що завжди в енергосистемі має бути однакова кількість електроенергії згенерована і спожита. Якщо у вас споживання, скажімо, вечір, люди прийшли з роботи, почалося зростання споживання. Наприклад, для американських енергетиків такий нічний кошмар, в прямому сенсі цього слова, це перерва в суперматчі по бейсболу, бо в цей момент скачкообразно зростає споживання, люди пішли і вімкнули чайники. І це реально катастрофа для енергосистеми. До цієї події готуються там досить довгий час для того, щоб бути готовими в цей момент скачкообразно підняти кількість електроенергії, яка буде поставлятися в будинки. Це доволі складне завдання. Якщо не витримати цей баланс, енергостанції просто через фізичні причини відключаться. Причому незалежно від того, чи ви попросите у них більше, ніж вони можуть дати, чи менше, в обох випадках генератори відмовляться працювати. Це фізика процесу, кому цікаво, почитає далі підручник, але для того, щоб балансувати оцю потребу, збільшувати і зменшувати кількість електрики, в українській, конкретно в українській енергосистемі, дійсно використовуються гідростанції і теплові електростанції. Бо атомні наші спроєктовані так, щоб працювати на так званому базовому завантаженні. Вони можуть там, тобто видають 1 гігаватт і все. Вони не можуть більше, менше, вони можуть рівну кількість. І дійсно маневр відбувається вугільною генерацією і великою гідрою. В світі здебільшого вже перейшли від вугільної на газову. Це і ефективніше, і екологічно чистіше, і дешевше. А що відбудеться, ну, насправді, коли немає можливості застосувати маневрову генерацію, починається маневр споживачем. Себто ви просто або відмикаєте споживача, або не даєте йому можливості включити щось. Тому що у вас інакше все інше зламається. У вас немає іншого виходу. І саме за це, власне, відповідає компанія «Укренерго». За те, щоб постійно цей баланс був витриманий. Там є диспетчерський центр, купа програмного забезпечення, дуже розумні люди, які реально найпрофесійніші зараз в Європі і, мабуть, і в Америці теж, з точки зору того, що вони роблять, бо на них дивляться там колеги як на богів, як в них це працює зараз. Суть в тому, що коли в нас не вистачає маневрових потужностей для того, щоб зманеврувати генерацією, ми починаємо маневрувати споживачем. І просто фізично не вистачає, відключаємо.
Саме тому зараз, по суті, є повідомлення там від тих самих Ясно і Укренерго про те, що от дивіться, у нас ввечері там такого-то дня можливі там відключення.
Саме тому, що можливо просто не буде вистачати фізичної електроенергії, і це буде означати, що комусь доведеться обмежити її постачання примусово. І саме тому є заклики споживайте в ці години менше, бо в нас не вистачає саме на те, щоб збільшувати. Ми зменшувати можемо, нема питань тут. Проблеми нема. А от збільшувати ми зараз можемо дуже важко. І саме тому ці звертання економте, бо, насправді, до війни там в нас було 14,5 мільйонів підключень. Ну, окей, давайте приймемо, що зараз на третину менше. Люди там, хтось ще не повернувся, якісь території у лінії фронту, ще щось. Нехай буде навіть 8 мільйонів, да? От 8 мільйонів споживачів відключили на ці години свій бойлер. Ну, це ж не дуже, там зазвичай є якась гаряча вода, ви можете пару годин нею користуватися. А це означає, що 1,5 гігавати вже не треба видати в систему. А 1,5 гігавати зараз – це дуже багато, прям дуже багато. Тому такі прості кроки, але вони мають бути масові, дійсно можуть допомагати. Це не просто так запит постійно звучить.
Тому, будь ласка, прання можна поставити вночі, і бойлер теж можна поставити на ніч.
Абсолютно точно. Ну, і причому вночі це ще й допомагає, тому що, знов-таки, в нас атом не маневровий, а він видає І якщо вночі наш нижній пік споживання пішов під атом, це вже певна проблема, нам треба кудись подіти цю електроенергію. Тому, люди добрі, будь ласка, а в кого ще двозонний лічильник, це ще й дешевше, між іншим, що вночі він порахує вам на половині ціни, відповідно, будь ласочка, максимально переключаємо в нічний режим.
Станом на сьогодні, там скільки потужностей в енергосистемі у нас вибито? Ну, ми ж знаємо, от навіть що Центренерго зараз не має жодної генерації, що у ДТЕК близько 80% немає. Ми можемо приблизно там мінімум, який публічний, просто ми
або
знаємо.
Або принаймні сказати, скільки Центренерго робило генерації.
А давайте так, я вам скажу так. Якщо ми порівняємо кількість генеруючих потужностей, яка була в день початку війни, от реальних, те, що працювало, не там теоретично написано, те, що працювало, то зараз ми маємо 30% від того, що працювало в день початку війни.
Ну і це, по суті, здебільшого атомка.
Не ну, більше 50% цього обсягу – це атомка, так.
Чому питаю? Тому що наступне питання – це як ми можемо замінити ті потужності, які зараз були вибиті.
А отут ми вже можемо більш активно говорити. Бо зрозуміло, що замінювати те, що вибито, аналогічним ніхто не буде. Це не має сенсу. Вугільна генерація, дякуємо, привіталися. Велику гідру точно треба відновлювати максимально, застосовуючи сучасні технології, ще й піднімаючи її спроможність там до генерації. Сучасне обладнання там трохи їм допоможе ще підняти обсяг виробництва. А тепер що робити зі всім іншим? Насправді, нам не так багато потрібно, як в нас вибито. Якщо ви подивитесь там на цифри страшні втрат в гігаватах і спробуєте помножити на ціну умовного гігавата на ринку, то дуже страшно виглядає. Насправді, нам стільки не потрібно. Ну, на мою там думку, плюс калькуляції, які вже зроблені, да, з того, що в нас залишилося. І, знаєте, я відкрию страшну військову таємницю, не вся інформація, що розповсюджується публічно, 100% є правдою. Тому я буду казати деякі речі, які часом, можливо, не пересікаються з тим, що ви бачите в публічному полі, але тим не менш. От для того, щоб відновити потенціал роботи системи, нам потрібно десь 2 гігавати маневрових потужностей, високоманеврових зараз. Плюс нам потрібно десь 800 мегаватт в 2- чи 4-годинному виконанні батарейок, які допоможуть оптимізувати роботу, перш за все, відновлювальної енергетики. Тому що тоді вона перестане бути взагалі безкорисною в години пік, від неї з'явиться користь. Вона буде заряджати батарейки в той момент, коли в неї є можливість генерувати, і потім ми будемо видавати цю електроенергію. І от якщо оцей мінімум буде набраний, то українська енергосистема вже працює доволі стабільно і нормально. А далі ми вже можемо спокійно розвивати там умовно спалювання біомаси, що для України дуже природній напрямок, там генерація і спалювання біогазу і так далі, і так далі. Але ці проекти, в них є така особливість, вони довгі дуже. Тобто, якщо, скажімо, газову генерацію, газотурбінну можна поставити за 2 роки, навіть за 1.5 при певному там розкладі, то щоб побудувати станцію на біогазі, потрібно 4-5 років. Там складніша технологія, більше вводних, більше чого треба зробити. Так само там з біомасою, там довші терміни реалізації проєктів. Тому зараз нас просто немає альтернативи, якщо чесно. Єдина технологія, яка може бути швидко використана для того, щоб замістити наші втрати ефективно, це саме газотурбінна газопоршньова генерація. Вона заодно відповідає, ну, вибачте, вимогам військового часу.
Децентралізація.
Ну, по-перше, децентралізація, а по-друге, в умовних Харкові, Чернігові і Сумах я би зараз побоявся ставити щось велике. Навіть 50 мегаватт турбіна, воно так звучить, всього 50 мегаватт. Насправді це річ, яка там займає площадку 20 на 30 метрів і висотою ще метрів 17-20. І побудувати для неї надійний захист вкрай дорого. Дорожче, ніж сама турбіна коштує. А газопоршневі двигуни, які там насправді вони по стандартно від 1 мегаватту десь до 5-7 ефективно їх робити, є і по 10, і по 15, але це вже певні монстри такі, які виробляють довше і складніше. Оці штуки фактично контейнерного розміру розпихуються по містах на ура. Вони генерують електрику, вони генерують тепло, і їх можна приховано розставляти або швидко будувати доволі надійні бункери під такі штуки без супервитрат на це. Кінець кінцем підземні паркінги, кінець кінцем в Харкові дає метро, там є якісь резервні входи, тунелі, там можна розміщувати певні обсяги. Це вже треба дивитися по кожній конкретній точці, а як підключити при цьому до тепла, а як підключити при цьому до електрики. Але якщо в умовному Харкові знов-таки з'явиться 100-120 мегаватт таких газопрошневих установок, це значить, що навіть якщо повністю Харків відбитий від національної мережі, все розрушено, нема жодних контактів, Харків буде жити. В нього буде тепло, в нього буде електрика. На рівні, який забезпечить роботу каналізації, який забезпечить подачу води в будинки, який забезпечить людей мінімально теплом. От я вважаю, що це зараз найважливіше завдання під час війни – це знайти такі установки, привезти їх у прифронтові, перш за всі, міста, тому що саме там найскладніша ситуація. От Чернігові знов прилетіло в теплоелектроцентраль. В неї вже прилітало двічі до того, ще раз прилітіло. Да? А якщо це буде зима? А якщо в цей момент буде мороз? Тому, на мою думку, зараз фокус зусиль, от він має бути тут, і міської влади, і національного рівня, і залучення там максимально приватних інвесторів, щоб вони вкладали свої гроші, купували, і треба скласти умови, щоб ці приватні інвестори бачили, як вони окуплять це обладнання. Бо, ну, от навіть коли розмовляєш з найпатріотичнішими людьми, які реально віддали десятки мільйонів своїх грошей на армію, на підтримку волонтерську різного роду, вони кажуть, слухай, ну я ж все-таки бізнесмен. Ну окей, я куплю якусь генерацію, а я від неї грошей, ну, взагалі не отримую. Війна закінчиться, і що? Тому дуже важливо створити загальну ситуацію, таку ринкову, реальну, коли це обладнання, воно не просто працюватиме, а щоб люди бачили, а що з нею далі. Бо знов-таки всі ці люди могли б піти в тому числі і в банки, і сказати, люди, дивіться, ми ризикуємо своїми грошима, ми вкладуємо, ми готові оплатити страховку від військових ризиків додатково, але дайте нам кредити на те, щоб ми такого поставили більше. Воно буде окуповуватися, але банк завжди буде дивитися на цифри, банк буде дивитися на те, як йому повернуть його кошти в нестраховому випадку. Тому тут от дуже важливо, щоб зараз спростили умови ведення бізнесу і фактично там зрозумілий набір дій, який має відбутися, для того, щоб ці установки стали, ну, бізнес-привабливими навіть під час війни. І ще одна річ – це дозвільна система на встановлення. Бо, скажімо, щоб поставити турбіну, у вас цикл від першого запиту на дозвіл до останнього, офіційний цикл, це просто, ну, по нормах пішло своїм шляхом 17 місяців. Це якщо ніде не затримали. Відповідно, ну, я зараз знаю, що люди приймають рішення по принципу, давай ставити хоч щось, давай плюнемо на ситуацію, якщо в нас не буде електрики, ми це включимо. Без дозволів, але включимо, ну, уявіть собі, в нас блекаут, і в нас стоїть робоча турбіна, ми що, її не включимо? Включимо. Давай без дозволів. Я думаю, що зараз варто спростити максимально ці дозволи, спростити і прискорити ці процедури. Ну, там є певні моменти екологічні, там є певні моменти експертизи, їх можна і прискорити, і навіть, можливо, на час війни, знаєте, коли летить така кількість ракет, снарядів і всього іншого, а ми оцінюємо екологічний вплив газотурбінної установки, яка вироблена там умовним Siemens'ом чи General Electric, яка вироблена по стандартах ЄС чи США, які екологічно і так різали так, що мама не горюй, і будь-яка наша станція точно значно більш екологічно шкідлива, там кратно, 3-4 рази щонайменше, а ми хочемо 7 місяців оцінювати її вплив на екологічну ситуацію. Ну, слухайте, ну не на часі це зараз.
У мене питання, от ви кажете, в принципі, що ці газотурбінні електростанції малі, це зараз от єдиний, скажімо, ну, робочий варіант зараз виходити з цієї ситуації, вони працюють на газу, а в нас достатньо взагалі буде можливості забезпечувати її газом, враховуючи, що, ну, росіяни ж ціляться і по газовій інфраструктурі також.
По-перше, газова інфраструктура все-таки значно менш вразлива. Тобто труби самі здебільшого підземного залягання, ключові пункти, вони по-різному бувають, але їх дуже багато. І наша газова інфраструктура, вона одна з найбільш розвинутих, реально одна з найбільш розвинутих в Європі. Нічого більш надійного в нас, скажімо так, нема. Давайте виходити з цього, що кращого рішення на сьогодні нема. Чи можуть бити по газовій інфраструктурі? Відповідь – так. Чи легше її відновлювати, ніж електричну? В багатьох випадках – так. Там є така складова, як компресори. Вони як автотрансформатори в високовольтних мережах. Їх треба там за 2 роки замовляти. Це складне обладнання, але їх в нас доволі багато. І в нас є певний запас міцності на цьому напрямку. І в них потрапити значно складніше. Вони менше за розміром, вони інакше розташовані. Їх навіть знайти складніше, ніж в електричні мережі. Тому, ну от, точно вразливість електричної системи нижча, ніж газової.
А от по обсягам саме газу, той, що ми видобуваємо, той, що ми імпортуємо, і, ну, чи вистачить і на населення, скажімо так, на промисловість, і на генерацію?
Ну, дивіться, ми останній рік фактично імпортували по мінімуму, і то більше для підтримки штанів, що називається. Це було резервування, воно не дуже і знадобилось. І той видобуток, де ми є зараз, він практично споживання покриває. Резерви до імпорту та не обмежені насправді. Зараз з Європи ми можемо імпортувати великі обсяги за потреби. В нас немає такої потреби і близько. А ще один параметр: в нас кілька, перш за все, в Центренерго енергоблоків працювали останній рік фактично на газу. Повірте, що ефективність їхнього споживання газу і ефективність споживання газу сучасною газотурбінною установкою — це 2 різні споживання з одним і тим самим виходом електрики. Тому, ну, чесно, ця загроза, вона доволі примарна. Себто проблем з обсягами газу і доступом до газу, щонайменш в осяжному періоді, я знайти для себе не можу.
Я ще хотіла запитати про зелену генерацію. От ви кажете, що газотурбіни – це єдине швидке рішення, в яке ми можемо вкладатися. От зараз середина квітня, у нас є скільки? Ну, півроку у нас є до наступного опалювального сезону. Чи є сенс, можливо, також вкладатися там, зберігаючи потужності для зеленої генерації? Бо дійсно, умовно, там і СЕС, і ВЕС, вони могли би накопичувати цю електроенергію і віддавати її от в такі критичні моменти, принаймні там для своїх громад.
Дивіться, в чому питання. Є сенс завжди, ну, тобто я дуже сильно за збільшення акумуляторних потужностей, але в зимовий період у вас просто немає достатньо ССВС для того, щоб набивати акумулятори серйозно. В зимових умовах нам важливіше все, що пов'язано з керованою генерацією. А акумулятори теж потрібні, безумовно потрібні, немає сумнівів жодних, але якби я зараз приймав рішення, ну, власне, я прийняв рішення, да, в мене будинок за містом, і я приймав рішення купити собі на кришну СЕС з акумуляторами, і я б віддав перевагу генератору. Просто тому, що це більш ефективні рішення, бо я розумію, що якщо, умовно кажучи, 1,5 доби десь взимку я залишусь без енергопостачання ззовні, жодні акумулятори мені не допоможуть, а генератор допоможе.
І, відповідно, якщо взимку, то сонячні електростанції,
звісно,
не
вони набагато менш ефективні і менше генерують. Тому я орієнтований на безпеку зараз, чесно. От мені, як українцю, хочеться спочатку убезпечити, а потім все інше. І тому я кажу про цю газову генерацію як перше рішення. Безумовно, акумулятори до сонячних і вітрових теж дуже потрібна штука, але це друге рішення, плюс туди піде багато бізнесу і так. Себто бізнес буде туди вкладатися, це доволі проста історія. Ви купили акумулятори, поставили, вони генерують вам гроші. Ну, якби доволі добре, так? Тому, ну, те, що я стараюся там через вас, через ваших колег донести, що донорська міжнародна підтримка, уряд мають бути сфокусовані на тому, що бізнес сам по собі просто так не побудує. Ну, мені здається, так логічно. Це безпекова штука, да, вона в першу чергу для того, щоб нас убезпечити. Але вона не приносить великих коштів, вона не є генератором там великої кількості грошей. Давайте спробуємо зробити так, щоб нас все-таки безпека була першою закрита, а далі все інше.
І наостанок хотілося б підвести так риску в перспективах. Тобто ТЕС, нам немає сенсу їх відбудовувати, принаймні в тому ж вигляді, в якому вони були. Єдиний вихід на майбутнє – це децентралізація енергетичних об'єктів. І про це говорять ще там з початку 22-го року. І для нас виходить, якась візія може бути – це ГЕС і збільшення їхніх потужностей, це вкладатися в атомку, зелені і газ, газотурбіни.
Чесно, атомку я взагалі зараз не розумію. Найшвидше, що ми можемо отримати із збільшення атомної генерації, якщо будувати нову, це 10 років. Останні 2 реактора в Європі будувалися 1,18 років і збільшення бюджету по ходу будівництва в 3 рази. Інший 21 рік і збільшення бюджету по ходу будівництва в 2,5 рази. Це Фінляндія і Франція. В мирних умовах, без жодної війни, з наявністю коштів, не бідні країни. А коли я чую про величезні обсяги атомної генерації прямо завтра, ну, мені просто трохи, знаєте, в Енергоатома є реальна проблема, там в них проблема з турбіною на одному з хмельницьких блоків, нехай вони там ремонт зроблять спочатку, а потім нові блоки закладають. Ну, при всій повазі до колег, я не розумію цього фокусу в тій ситуації, в якій ми є зараз. Я великий прихильник атомної енергетики. Я абсолютно певен, що треба буде будувати потужності нові, в тому числі на місцях наших старих вугільних електростанцій. В майбутньому мають стати інші, скоріш за все, атомні потужності і генерувати для Європи. І ми маємо бути країною-експортером багато років щасливо і мати одну з найбільш зелених енергосистем в Європі. Ми теж будемо, це гарантовано. В нас немає іншої альтернативи, це єдина можлива стратегія. Але атом не зараз. Атом років за 3-5. Коли ми прикриємо ту діру, яка зараз в нас в енергосистемі є. А тут вже питання, які технології найшвидше працюють. Тому, ну, в мене логіка дуже проста. Темп реалізації, вугільну ми викреслили, бо це неможливо, ніхто не дасть на це гроші, і це екологічна катастрофа для світу, ми не маємо генерувати її збільшення. Значить, вугілля ми виводимо, заміщаємо. Замістити швидко можна тільки газовою генерацією і потім добудовувати зелену. Ну, це логіка, яку я бачу для нашої енергосистеми, і яка дає по розрахунках фантастичні результати. Тобто, якщо ми просто виведемо вугільну, повністю, от забули, вона остаточно пішла з нашого життя, і замістили її газовою, сучасною і якісною, то ми вже в трійці найбільш енергетично нейтральних щодо викидів вуглецю країн Європи. В трійці точно, а там же яка позиція, то питання, бо там є Франція, в якої взагалі викиди на мінімумі, і Данія, де мінімізація викидів – це національна політика за будь-яку ціну. Тому, якби там свої нюанси. Але в трійці ми будемо. От Україна буде третьою.
Угу. На сам кінець хотілося теж завершувати. Ми поговорили більше там про якісь глобальні речі, про те, як державі потрібно адаптовуватись до цієї всієї історії. Зрозуміло, що росіяни, напевно, не зупиняться і будуть надалі намагатися нас занурити у темряву. До чого готуватися? Як можуть підготуватися прості люди? Тобто, в 22-му році всі закуповувались генераторами. Можливо, зараз, оскільки попереду літо, можна якось підготуватися більш ретельно. Що б ви порадили простим людям?
Чесно, я, як будь-яка проста людина, обмежений в бюджеті. Тому, коли я думаю про такі речі, я думаю про те, а що реально зробити. Тобто, ну, теоретично можна було б зараз розповісти про те, як треба провести тепломодернізацію будинку, фасаду, замінити вікна, двері, кришу і так далі. Я в це не вірю. Ну, не буде цього за півроки. Половина наших будинків, ну, потребують цього, не половина, 70%, потребують цього, але не зробимо ми цього за півроки. Що я реально вважаю в багатоквартирних будинках, перша потреба для мешканців – це забезпечити роботу насосів в будинку резервним живленням. В будь-якому будинку є свої насоси, які відповідають за те, щоб тепло і, ну, власне, вода, каналізація працювали. Вони качають воду по ваших трубах внутрі будинку. Так от, критична інфраструктура, себто водоканал і опалювальна компанія будь-якого міста – це останній бастіон. От їх відключать останніми і підключать першими, щоб не сталося. Але в вашому будинку буде холодно і без води, якщо ці насоси не працюють. І от туди, не знаю, вимагайте в ЖЕКа, вимагайте в кого завгодно, скидайтесь грошима і ставте самі. Але ставте туди генератори і домовтеся, яким чином оплачувати для них паливо. Це для багатоквартирних будинків, особливо великих міст, а в нас 25 великих міст, де 200 тисяч і більше населення, це просто, ну, зараз обов'язкова умова. І місцева влада теж має думати, яким чином людям цим допомогти. Тобто десь системніше, десь менш системно, але спробуйте придумати, яким чином це зробити. Це от найважливіша порада для тих, хто живе в багатоквартирних будинках. Бо я розумію, що українці давно вже зрозуміли, на що треба дома акумулятор, чи екофлоу, чи там хто на що гаразд, да? І всі, у кого є приватний будинок, я вже казав, що я коли з будинку виходжу і світло відключили, я чую, що у всіх сусідів так само генератор працює. Тобто всі, хто живуть в приватних будинках, вони розуміють, що генератор – це добре рішення. Воно по-різному у кожного там реалізовано, але я певен, що там більшість абсолютно вже має генератори, розуміє, для чого вони потрібні, і має цю форму автономії для себе. Тому не буду придумувати якихось космічних кораблів, оці дві речі. Все інше – це наша з вами економія.
Ми будемо сподіватися, що наші слухачі це почують і будуть думати за те, як забезпечити свої насоси в будинках електрикою, резервним джерелом живлення. І будуть готуватися. Краще, щоб це не реалізовувалося, але краще бути готовим. Дякуємо.
Дякую
вам велике.
Дякую за запрошення.
Не просто традиційно нагадуємо, а традиційно закликаємо вас конвертувати свою ненависть до росіян у донати волонтерам та благодійним фондам. І сьогодні ми пропонуємо вам підтримати благодійний фонд «Лелека». Якщо ви коли-небудь спілкувалися з військовими медиками, я переконана, що ви чули про цей фонд, адже вони дійсно роблять дуже багато для військових медиків і з точки зору забезпечення засобами першої необхідності, і автівками, які також насправді є засобами першої необхідності, і загалом роблять дуже багато крутих і надзвичайно важливих речей. Реквізити для підтримки цього фонду ви можете знайти в описі до цього подкасту.
А якщо у вас залишаються ще вільні кошти, і ви не знаєте, на яку добру справу їх можна витратити, ви можете вступити до клубу «Української правди», який напередодні виповнилося 24 рочки. Вступайте в клуб УП, підтримуйте незалежну журналістику, яка призводить до змін. А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємося наступного разу.